rádi zvířata.
Jedno turecké přísloví říká: zajíc, jehož si nechytil, není tvůj. O tom, co jsi neviděl, pochybuj. V dnešním pořadu Máme rádi zvířata, který právě v této chvíli začíná na stanici Český rozhlas České Budějovice, uslyšíte většinu informací pravdivých. Nejdřív se vypravíme za chovatelkou ovcí plemene Merino Landschaf. Veterinářka Lucie Míková nám řekne něco o nachlazení želv a potom se zamyslíme nad jednou pranostikou o vrabcích. Dobrý a ještě lepší den a poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Merino Landschaf jsou ovce vyšlechtěné v jižním Německu. Uši mají dlouhé, široké a mírně svislé. Typická je pro ně vlněná šešulka na čele. Samci i samice jsou bezrohé. V České republice tyto ovce chovají od druhé poloviny 80. let minulého století. Mezi spíše ojedinělé chovatele patří taky Věra Novotná s manželem z Muckova na Českokrumlovsku. Většina jejich ovcí se pase na loukách nedaleko jejich farmy. Některé z nich zůstávají v ovčíně i teď v létě. Právě na ty jsem se šla podívat s jejich chovatelkou.
Tady se nám ozývají ještě část našich oveček. Ještě tam zůstává v ovčině z toho důvodu, že vlastně tam máme odrostlá jehňata na export, část jsou vlastně matky, které ještě teda jsou těsně před porodem, a část ovcí, u kterých dobíhá hygiena, údržba paznechtů a tak dále, vlastně předtím, než nastoupí svoji pastevní sezónu.
Chovatelka Věra Novotná mi ukazuje v ovčíně na farmě v Muckově na Českokrumlovsku část stáda, celkem rodina, chová 1200 ovcí. Většina jejich ale teď už na pastvinách.
Ta je cirka 2 kilometry od farmy, tam mají velký pastevní areál, takže mají dostatečnou plochu. Na pastvině jsou celodenně, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Po dobu cirka 6-7 měsíců, někdy 8 podle toho, jak vychází počasí.
Vy jste si tohle plemeno nevybrali náhodou, ale chvilku to trvalo.
Ano, my jsme dřív vyzkoušeli i jiná ovčí plemena, ale vlastně nejlépe se osvědčilo právě Merino Landschaf. Do té krajiny se hodí, my jsme tady přes 800 metrů nad mořem, takže na to Lipensko, do toho členitého terénu se to plemeno hodí výborně, dobře to snáší, nemá s tím vůbec žádný problém. To se nám potvrzuje i co se týče produkce, protože myslím tím produkce jehňat, protože tohle plemeno rodí takzvaně asezonálně, není vázaný třeba na jedno bahnění ročně, ale stihnou toho, řekněme, dal by se říct, každých 8 až 9 měsíců by tady mohlo být jehně. V průměru ty ovce mývají, dá se říct, až 2 jehňata na ovci.
Tady jsem si všimla, že některé ovce v ovčíně mají takové červené značky na hřbetu. To znamená co?
To je úplně jednoduché vysvětlení. To jsou ovce, které už prošly tou hygienou, to znamená úpravou paznechtů. To je prostě, když si stříháte nechty, taky pravidelně musíte, tak ovci se taky o to musíte starat. Protože to třeba může přerůstat nebo zarůstat, pak to způsobuje problémy zdravotní.
Takže i ovce musí mít pedikúru.
Přesně tak, akorát, že ne na dvou, ale na 4 nohách.
Vidím, že tady v ovčíně ještě krmíte senem. Ovce mají právě zabořené hlavy úplně dovnitř do balíku.
To jsou ještě poslední balíky z loňské produkce. Sečeme si sami, sušíme si sami, v tomhle jsme soběstační. Snažíme se o to, aby opravdu to krmivo bylo co nejvíc kvalitní, protože všechno se odráží právě i na tom mase a vyplácí se nám to.
V ovčině mají seno, na pastvině mají trávu, ale to ještě není všechno. Vy jim zpestřujete ještě ten jídelníček.
Přesně tak, používáme speciální krmnou směs, kterou jsme si nechali namíchat na míru, dá se říct, tak aby to vyhovalo zvířatům. Ta krmná směs je obohacená o vitamíny a minerály. Používáme i klasický solný lizy i minerální, takže tím vlastně ten jídelníček zpestřujeme a dodáváme všechny potřebné živiny.
Teď u těch ovcí ta vlna na první pohled nevypadá příliš vábně, ale poté, když se ostříhá, tak se s ní určitě musí leda co si ještě dělat, aby se mohla dál využít.
Tak konkrétně u toho našeho plemene ta vlna není jakoby ten primární produkt. Obecně vlna a odbyt vlny je trošku, dá se říct, prodělečný biznis, protože není o ní zájem, je spíš jakoby odpadovým produktem, bohužel. Takže ovce, ano, ty se ostříhají, vlnu prostě slisujeme do takového kompaktního balíku a naši vlnu prodáváme a dělá se z ní izolace třeba do střech. My sami to máme na baráku udělený, takže se dá využít i takhle. Naopak na ty svetry a tak to naše plemeno není úplně ideální.
Je rozmnožování těchto ovcí bezproblémové, jednoduché?
Ty ovce s tím problém nemají, zkrátka ovce jsou schopné se obahnit jak pod střechou v ovčině ve stáji, tak venku na pastvině. A bez problému se o to narozené jehně nebo i jehňata postarají. Ta primární péče spočívá v tom, že zkrátka to jehňátko, když vyjde ven, tak se přetrhne pupeční žňůra. Matka ho olíže, zbaví vlastně těch blan, pokud jsou tam ještě nějaké zbytky. A to je ten prvotní základ, aby to jehně přežilo. Musí být suché, ošetřené od mámy a pak už automaticky si hledá cecík, aby se napilo. My se snažíme do porodu zbytečně nezasahovat, jak říkám, ve většině případů to běží samo od sebe a člověk přijde takzvaně k hotovému, když už jehně běhá kolem mámy, někdy samozřejmě, když je jehně špatně otočené, nebo jich je tam vícero, nebo máma už třeba slabá, tak při porodu je potřeba zasáhnout a trošičku pomoct, natočit, povytáhnout nebo i vytáhnout, ale musím říct, že jsou to spíš výjimečné případy. Ale sezóna bahnění samozřejmě znamená neustálou kontrolu a dohled nad stádem, abyste prostě měli přehled, jestli skutečně se někde něco neděje a je všechno v pořádku.
Komu byste tohle plemeno doporučila?
Tak právě to plemeno se hodí do těch podhorských oblastí, jako jsme my tady. Máme nějakých přes 800 metrů nad mořem. To počasí je velmi vrtkavý, často deštivý, mlžný a oni to všechno dobře snášejí. Jim to svědčí. A tohle plemeno není nutně vázaný na velké stádo, že by prostě muselo žít jakoby ve velkém stádu. Zkrátka, když si chce člověk pořídit ovečku, tak je to jedno. Ale samozřejmě nejlíp dvě až tři, aby nebyla úplně sama. Je to prostě stádové zvíře, ale to platí pro každé plemeno ovcí.
Německé plemeno ovcí Merino Landschaf nám dnes představila Věra Novotná z Muckova u Hořic na Šumavě. Nepravidelné dýchání spojené s pískáním, vyměšování hlenů, neochota k plavání a apatie. Jestliže pozorujete tyto příznaky u želvy, nevěstí to nic dobrého. Co všechno může způsobit želvám tyto potíže, nám řekne Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Příčinou může být bakteriální, virové nebo plísňové onemocnění, které může způsobovat zánět horních cest u želv. Někdy se toto onemocnění může z horních cest přesunout v podstatě i na dolní cesty dýchací, kde potom i zjišťujeme, že želva jak suchozemská, tak i vodní dýchá s otevřenou tlamou. A jedním takovým momentem, jak to zjistit u té želvy vodní, že má zápal plic, tak jedna část plic je nevzdušná a na tu stranu se začne želva vlastně potápět pod vodu, takže želva má nepravidelnou polohu při plavání. Dále potom můžeme zjišťovat vlastně i takové hnisavé výtoky z očí, zalepené nozdry a celkově takovou apatii. Tam potom je samozřejmě vhodné vzít želvu do jejich veterináři a používají se běžně antibiotika. Můžeme používat i speciální takové inhalační roztoky, které můžeme dát třeba v teplé vodě želve do terária za krém a želva potom tyto roztoky může inhalovat, jako se to dělá třeba u malých dětí. Pokud se jedná o mykotická onemocnění, tam potom samozřejmě může být ještě doprovázeno i takovým jakoby slizem na krunýři, po případě změnami barvy krunýře u suchozemských želv jsou ty mykotická onemocnění dosti vzácná a tam teda potom se to provádí celková léčba těma antimykotiky, ale ten stav, co se týká těch mykotických onemocnění, je pro želvu dosti závažný a málo kdy se teda stane, že želva toto onemocnění překoná.
Když želva chytne rýmu, znamená to, že se nachladila, že jsme třeba jí dali někam do průvanu, samozřejmě nechtěně.
Většinou to je způsobeno špatnými zoohygienickými podmínkami, to znamená, že vodní želvy mají studenou vodu, může to být tím, že tam vlastně není dostatečně dodržována čistota té vody, to znamená pravidelně denně vyměňovat a u těch suchozemských je to skutečně, že jsou prostě v průvanu nebo že je pustíme na zahradu, ta želva prostě se někam zahrabe, najdeme je třeba za 4 za 5 dní. Tak tam potom onemocnění samozřejmě hrozí.
Jak dlouho trvá, než se želva dostane z takového nachlazení?
Většinou by měl mít po nasazení antibiotik znatelný vlastně ty změny nejpozději do těch 3 dnů. Antibiotika se podávají běžně 5 až 7 dní.
Skrývají-li se vrabci pod střechami nebo v jiných úkrytech a přitom pískají, přijde déšť. Kolik je na této lidové pranostice pravdy? Jestli se v tomto případě jedná o pranostiku pravdivou nebo jen pověru, To nám prozradí ornitolog Jiří Pikal.
To si netroufám moc posuzovat, protože za prvé vrabci se ozývají téměř nepřetržitě. Nevím přesně, co je myšleno tím pískáním teda v tomhletom pořekadle, ale vrabci se ozývají velmi často, protože jsou to společenští ptáci. V podstatě celý rok se vyskytují v hejnech. Ale dneska povětšinou můžeme vidět vrabce někde v hustých křovinách, takže podle mého názoru se spíš skrývají v hustých křovinách někde. A popravdě řečeno, na těch dvorech venkovských stavení už těch vrabců tak moc nevidíme, protože to, co jim umožňovalo tehdy tam žít ve velkém množství, byl ten chov hospodářských zvířat, kdy v každém stavení bylo hejno slepic, případně holuby a další domácí dobytek, takže tam bylo spousta různých zbytků, potravy a podobně, kterými se ti vrabci živili a na každém dvoře jich bylo spousta. Takže tehdy ti lidé, kteří vytvořili to pořekadlo, asi dokázali líp posoudit, jestli se vrabci před deštěm ukrývají nebo ne. Pro mě už je to dost těžké posuzovat.
Nepískají alespoň vrabčí mláďata. Samozřejmě u vrabců označujeme jejich hlasové projevy spíše jako, že čimčarají. Pískají alespoň mláďata?
Ta mláďata se určitě ozývají při krmení a ti vrabci většinou hnízdí nebo hnízdívali v těch selských staveních někde ve škvírách, u okapů, v krovech a v takových podobných polodutinách, takže tam potom během hnízdění se ta mláďata ozývala, pískala určitě, ale pravděpodobně nepískala jenom před deštěm, ale neustále, takže možná z toho se to vyvinulo, ale podle mého názoru se asi jedná o mýtus.
Uslyšíte-li tedy vrabce štěbetat pod střechou, nemusíte si hned připravovat deštníky nebo prši pláště. Doufejme, že to bude naopak předzvěst krásného počasí. O vrabcích si budeme povídat ještě po písničce, třeba i o tom, proč v naší přírodě stále ubývají. Vrabec domácí je nejrozšířenějším pěvcem. Jeho přirozeným areálem je téměř celá Evropa, většina Asie a taky severní Afrika. Vysazený byl i v Americe, Austrálii, Novém Zélandu, takže se stal kosmopolitou. V Evropě podle autorů knihy Ptáci jižních Čech hnízdí 63 až 130 milionů párů. Nejvíc v Rusku, Německu, Španělsku a Bulharsku. O původu vrabců toho zoologové příliš nevědí, i když na toto téma vznikly dvě hypotézy. Podle první z nich proběhla evoluce vrabčího rodu někde ve střední Asii, odkud se vrabec dál šířil s rozvojem zemědělství. Podle druhé hypotézy vrabec pochází ze Středomoří. Jejich počty ale neustále klesají. Jeden z výrazných poklesů na Vimpersku například souvisel v 90. letech se zrušením a opuštěním státních statků. Vliv na výskyt vrabců mají i malochovy drůbeže. Neprospívá jim naopak vyřezávání a sestříhávání dřevin, kde hnízdí, dále pak používání pesticidů. O neuvěřitelné přizpůsobivosti vrabců domácích svědčí případ z anglického Yorkshireu, kde drobní ptáčci hnízdili v uhelném dole 600 metrů pod zemským povrchem. Žili tam několik let a dokonce zahnízdili, přestože byli zcela odkázáni na potravu přinesenou horníky. Navíc od sobotního odpoledne do pondělního rána byla v dole naprostá tma. Přes snahu obou vrabčích rodičů, kteří během důlního provozu lovili v podzemí členovce a můry poletující kolem lamp, se mláďata nedožila dospělosti. Co mělo být dnes řečeno, bylo už vyřčeno. Nezbývá tedy nic jiného, než se s vámi, milí posluchači, rozloučit. Mějte se, jak nejlépe dovedete, mějte rádi sebe, lidi kolem sebe, kteří si to zaslouží, a v neposlední řadě taky zvířata. Příští týden opět v pořadu Máme rádi zvířata se naslyšenou těší Jitka Cibulová-Vokatá.